gara ibrootaa boqonnaa shan. Angamni lubootaa tokko qooda namootaa ta'ee kennaaf aarsaa cubbuu dhiyeessuudhaaf namoota gidduudhaa kaafamee hojii nama Waaqayyo wajjin walitti fiduurra in dhaabama. Innis ofii isaatii dadhabbii akkasii jala waan jiruuf warra wallaalotaaf warra karaarraa badaniif beekee qabaa gaariidhaan isaan qabuu in danda'a. Sababii dadhabbii jala jiruufis akkuma cubbuu saba isaatiif dhiyeessu cubbuu ofii isaatiifis aarsaa dhiyeessuun isarra jira. Akkuma Aaroon waamame, innis Waaqayyoon in waamame malee namni tokkollee ulfina hangafa lubummaa kana ofiin hin fudhatu. Kiristoosis akkasuma hangafa lubootaa ta'uudhaaf mataa isaa olol hin qabne. Garuu Waaqayyo isa,
"Ati ilma kooti, anarran si dhalche"
ittiin jedhe sanatu ulfina kana kenneef. Iddoo biraattis immoo,
"Akkuma lubummaa Malkiiseedeqitti ati bara baraan luba hin taata"
in jedha. Yesus biyya lafaa kanarra yeroo jiraachaa turetti sagalee guddaadhaan, imimmaaniin, kadhataaf waammata gara isa du'a isa oolchuu danda'utti dhiyeesse. Sababii inni ulfina Waaqayyoof gadi of deebisee isatti of kennateefis kadhanni isaa in dhaga'ameef. Utuma ilma Waaqayyoo ta'ee jiruu immoo dhiphina isatti dhufe hundumaa keessa abboomamuu bare. Inni isa waan hundumaa fiixaan baase ta'ee erga argame immoo warra isaaf abboomman hundumaaf sababii fayyina bara baraa ta'e. Waaqayyos akkuma lubummaa Malkiiseedeqitti,
"Hangafa lubaa"
jedhee isa waame. Waa'ee isa dubbatame kanaaf waan jennu baay'ee qabna. Garuu waanta dhageessan hubachuutti daagii waan taataniif ibsuun rakkisaadha. Isin yeroo kana barsiisota ta'uuf kan maltan turtani. Amma garuu dubbii Waaqayyoo isa gara jalqabaayyuu nama hiikee isin barsiisu hin barbaachise. Qooda nyaata jabaa nyaachuus warra aannan dhugan barbaachisu taataniittu. Namni aannaniin jiraatu immoo mucaa waan ta'eef akka itti Waaqayyo irratti qajeelummaatti jiraatan isa barsiisu hin hubatu. Nyaanni jabaan garuu kan warra ga'aniidha. Warri kun sammuun isaanii hojiidhaan itti baree hamaaf gaarii gargar baasuu hin danda'u.